Гэтак, паважаны слухачы, мы зноў сустракаемся ў нашым цыкле шлюб. Мы мінулыя разы і працягваем паўтараць, і зараз будзем паўтараць у далейшым, што трэба мець імунітэт да ўсяго таго, што зараз адбываецца ў свеце. Імунітэт душы. Бо так шмат інфекцый душы вітае ў паветры. Мы працягваем наш цыкл шлюб на аснове парадаў псіханалітыка Валерію Альбісэці. Вучоныя, навукоўцы апошнім часам кажуць, што каля мільярда чалавек мае псіхічныя захворванні, душэўныя, духоўныя хваробы. Вось з чым трэба змагацца і на што трэба мець імунітэт. Для гэтага ёсць дэкалог. Дэкалог прафесара, псіханалітыка, вядомага на Захадзе Валерію Альбісэці. Мінулым разам мы казалі пра нашы адносіны з бацькамі, што мы ўсе паходзім з сям'і. Нарадзіліся ў сваіх бацькоў. Калі бацькі пакінулі нас, то тым не менш яны ўплывалі, яны далі свой генетычны фонд нам. І перш за ўсё для тых, хто застаўся сіратой, хто вырас у сіратінцы, бацькі зрабілі страшэнныя. У маленстве здрадзілі, а потым здрады сталіся законам жыцця гэтых малых, які потым растуць у пастаяннай здрадзе, ўжо ад самага нараджэння. Дык вось, бацькі ў любым, кожным выпадку, калі яны ёсць да самой старасці побач з вамі, ці калі яны пакінулі дзяцей у дзяцінстве, ці памёрлі, не дай Бог, але заўсёды бацькі прадвызначаюць усё ваше далейшае жыццё. Не выкарыстоўвайце нумар адзін пункт дэкалогу, гэта значыць 10 прыказанняў псіханалітыка. Не выкарыстоўвайце вашых бацькоў у якасці апраўдання ўласных недасканаласцей, што б не зрабілі вам бацькі, ці яны вас заласкалі, былі занадта добрымі да вас, і вы выраслі, як у той казцы пра дачок і падчарыц, занадта замілаваныя. Гэта таксама дрэнна. Але гэта не апраўдывае вашых паводзінаў. Той факт, што вы дазваляеце адмоўным уласцівасцям бацькоў уплываць на вас, сведчыць супраць вас, што вы слабы чалавек. Нумар два. Аб'ектыўна вывучайце ўсе недахопы вашых бацькоў і не пераймайце іх. Змагайцеся з імі ўнутры сабе. Не з бацькамі, натуральна, а з недахопамі бацькоў, якія вельмі магчыма будуць потым вашымі, нават калі вы ў дзяцінстве з імі змагаліся, знешне, потым яны выходзяць наружу. Дык вось, змагайцеся з гэтымі недахопамі ўнутры вас, каб яны не вылазілі потым з цягам часу. Тры. Назаўсёды выкрасліце са свайго лексікону такія фразы, як, напрыклад, «Тут я не магу нічога зрабіць». Заўсёды ёсць выйсце з кожнай самай цяжкай сітуацыі. 4. Вы самі творцы вашых жыцця, нават калі ў вас былі цяжкасці ці дрэнныя бацькі, як вы лічыце, толькі ад вас залежыць, ці будзеце вы ім падражаць, ці станеце жыць інакшым чынам. 5. Спыніцеся лічыць сябе пупам свету, адчуваць сябе ў цэнтры ўвагі іншых людзей. 6. Не патрапляйце ў сеткі тых, хто акольвае вас клопатам. Гэта можа быць фальшывы клопат. Ці нават, калі добры, ён, як патака, вас агарне, і вы станеце бездзейсным. 7. Не шукайце шанавання, ліслівасці ні з якага боку, нават з боку вашых бацькоў, ні з боку вашых дзяцей. 8. Не будзьце какетлівымі і не любіце сябе больш, чым Бога і навакольны свет, чым бліжняга. Пакіньце ўсё гэта ў вашым дзяцінстве. Гаворка ідзе пра парады псіханалітыка да дарослых людзей. Калі вы сябе такімі лішыце, неважна, колькі вам гадоў, 12, 15, 70, 90. І самае галоўнае прыказанне, 10. Не бойцеся. Прымайце жыццё такім, якое яно ёсць, але ведайце, што вы вялізная каштоўнасць у Бога. Вялізная каштоўнасць для вашых блізкіх, родных, для вашых бацькоў, нават калі яны вас пакінулі ў дзяцінстве. Яны не ведаюць, чаго пазбавіліся ў такім выпадку. Падсвядомасць пануе над нашым жыццём. Гэта вядомы факт, вядомы ўсім медыкам, нават не псіханалітыкам. Але вось што расказвае псіханалітык Валерію Арбісэзі, на якога мы абапіраемся, пра сваю практыку медыцынскую. Чалавек на імя Бат, ён выкладчык, яму 50 гадоў, не здольны забіць цвік у сцяну, не мае ніякай схільнасці да практычнай такой працы, ручной працы. Але ў ягонай сям'і гэта ўспрымаецца нармальна, як адсутнасць у яго схільнасці да гэтага. Але Бат не заўсёды быў такім, і гэта высвятляецца на сеансе псіханалітыкі. Аналізуючы ягоны выпадак, я вытлумачыў, піша Валерія Альбісэці, што калі ён быў дзіцём 4-6 гадоў, быў вельмі здольны да ручной працы. І менавіта вельмі цікавіўся ўсяго таго, чым займаўся бацька. Бо вельмі практычны. Аднойчы хацеў схапіць лямпу з працоўні бацькі. Яна ўпала і разбілася. Пасля гэтага бацька паклаціў Бада і рэзка гнеўна сказаў: «Ніколі не чапай рэчы дарослых, запомні гэта». І гэтая фраза засталася ў падсвядомасці хлопчыка у выглядзе такога загаду, што ён ніколі не павінен кранаць рэчы, якімі працаваў бацька. Да таго, што ён да старасці так ніколі і не крануў нават цвіка, нават малатка. Бат, аднак, забыўся пра гэтае і ніколі не ўспамінаў, лічыў, што ён такі нездольны проста. У часе нашых сеансаў, піша псіханалітык, успамін пра той дзень усплыў у падсвядомасці гэтага 50-гадовага хлопчыка, і ён у стане такога падсвядомага сну расказаў пра гэта псіханалітыку. І ўрачу ўдалася зняць гэтую забарону, якую 46 гадоў таму назад яму зрабіў, як загад, бацька. Ніколі не кранай рэчы. І адразу пасля гэтага у гэтага Бада 50-гадовага з'явілася жаданне ўсё рабіць рукамі. Падсвядомасць больш не ганьбіла, не звязвала яго. І ён стаўся цудоўным хатнім майстрам. Аднак не трэба думаць, працягвае псіханалітык, быццам падсвядомасць гэта такое месца, дзе накопліваецца толькі адмоўны вопыт. Чалавечая істота, уся яна складаецца з добрага і дрэннага, таму запамінае пазітыўнае больш, чым негатыўнае. Негатыўнае як бы выкрэсліваецца, але дзесьці там хаваецца у нейкіх такіх кладоках. Нярэдка прагулка па парку дае адчуванне пакоя, вельмі так цябе распалагае да рамантыкі, прыпамінае шчаслівыя моманты ў жыцці і прыводзіць да з'яўлення добрых намераў. А вось у іншых людзей тая самая прагулка можа выклікаць дрэнныя адчуванні, абудзіўшы ў памяці нейкія дрэнныя моманты ў жыцці, якія адбыліся менавіта на прыродзе, гаворыцца. Расчараванні. Наша бачанне света вызначаецца, акрамя інстынкту і генетычнага характару, і тыпам асабістага вопыту. Мінулыя эмоцыі, адчуванні, рэакцыі, падыходы прыдаюць тую ці іншую музыку таму, што мы робім у цяперашнім моманце. Каб жыць у міры з навакольным асяроддзем, са светам, трэба спачатку навучыцца жыць у міры самім сабой. Але мы сёння павінны завершыць нашу радыёсустрэчу, псіханалітычную радыёсустрэчу ў нашым цыкле «Шлюб». І з вамі развітваецца доктар Валерію Альбісэці.